Toivon tuomio kapituli.
Tänään on perjantai-päivä, toivon tuomio kapituli päivä, ja tänään on nuorisotyön spesiaaliohjelma. Meillä on paikan päällä täällä pastori, nuorisopastori Jaakko Syynimaa Tuiran seurakunnasta Oulusta ja nuorisotyön ohjaaja Johanna Rantala Karjasillan seurakunnasta. Kirkon lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäivillä Jyväskylässä julkaistiin viime viikolla kirkon kasvatustyön linjaus vuodelle, joka kestää aina vuodelle 2015 saakka. Tuon linjauksen nimi on Meidän kirkko, kasvamme yhdessä. Linjauksen lähtökohtana on ajatus siitä, että kasvatustyö tukee parhaiten kirkon jäsenyyttä tulevaisuudessa. Näiden linjauksien ydin on tiivistettävissä viiteen kohtaan. 1. Jumala. Kristus siis vapauttaa kasvun esteistä. 2. Elämä. Jumalan luoma elämä on aina pyhää. 3. Ihminen. Ihminen on Jumalan luomana korvaamattoman arvokas. Usko. Avain tuon puoleiseen elämään, ja usko on lahja. Armo. Armo merkitsee koko ihmisen hyväksymistä. Kaikkia tekoja Jumala ei hyväksy. Jaakko, kun kuuntelet noita linjauksia, niin onko tuossa semmoisen kasvatustyön ydin vai mitä siitä puuttuu?
No kyllä siinä varmasti se ydin on, ja enkä mä voi tuon niin laajasti katsoa, että en mä nyt ehkä sanoa, että sitä puuttuu varsinaisesti mitään, mutta onhan se aika maailmoja sydellevää tietysti. Sanotaanko näin, että en haluaisi olla se ihminen, joka joutuu näitä strategioita laatimaan.
Niin, onko näiden strategioiden vaarana se jollain tavalla, että se jää kauniiksi kirjaimeksi, ja sitten kun mennään arkeen, niin niiden toteuttaminen onkin härryttömän haastavaa?
No sanotaanko, että kyllä siihen ainakin monenlaista variaatiota noihin raameihin mahtuu. Että tuo huomasin, kun luin tätä Kotimaan 24:lla, luin tämän julistuksen, ja sillä oli kommentteja tullut vähän, niin yksi kommentti oli ainakin laitettu, että tämä on tämmöistä homeopaattista, että laimennetaan aivan mahdottomasti, että niin ettei jää mitään. Että kyllähän mä uskon, että semmoisille hyökkäyksille tämä kyllä altistuu, kun vedetään näin laajoja linjauksia, mutta toisaalta myös antaa hirveän laajat toimintamahdollisuudet.
Tarkoitatko sä laimentamisella ja laimenemisella sitä, että tästä puuttuu jotenkin evankeliumyydin?
No mä en itse, tämä ei ollut mun kommentti, siis tämä laimentaminen, mutta näin mä ainakin siitä, mitä oli tosiaan tämä kyseinen kommentoija oli laittanut siihen, joka mainitsi tästä laimentamisesta, niin hän oli ehkä nimenomaan, siitä pitäisi olla terävämpi, fokusoituneempi ja hyvinkin yksityiskohtainen tietyissä linjauksissa, jota hän ei suoranaisesti siinä tullut esiin. Mutta uskoisin, että varmaan ehkä siihen, mitä sanoit.
Joo. Johanna, kun sä kuuntelet tuota listaa, se on aika semmoinen korkea, kirkollinen ja hienon teologinen. Vakuuttaako se sinua? Puuttuuko sieltä jotain?
No mun mielestä mulla ensimmäisenä tuli mieleen, että mikä sieltä ehkä voisi puuttua, niin on seurakunta. Että se voisi liittää tuohon seurakuntayhteisönä. Että jos halutaan korostaa sitä, että me ollaan jokainen luotuja, me ollaan jokainen jotain pyhää, niin me ollaan jotain luotua ja pyhää yhdessä. Ja täytyy siihen sanoa, että mitä tästä mietittiin, että onko tämä liian, miten nyt sanoisi, teologista liian, ei nyt voi sanoa, että korkea liitosta, mutta kuitenkin, että täytyisi miettiä, kun on kuitenkin kyse kasvatustyön linjauksista, ja kasvatustyö on aika käytännönläheistä, että miten näitä saisi ehkä, en nyt voi sanoa, että yksinkertaisemmin selitettyä, mutta vähän ehkä käytännönläheisemmin.
Joo, tämä on aika mielenkiintoinen asia, kun vaikka mietitään jumalanpalvelusuudistusta tai nuorisotyön strategioita, niin silti tuntuu, että nämä on hyvin semmoisia korkealentoisia, semmoisia käytännön ohjeita vältetään. Mistä se johtuu, Jaakko?
Se on sitä itsekin.
Onko se jotain pelkoa, siis että jotenkin pelätään, että epäonnistutaan, jos sanotaan, että jokainen seurakunnan nuori pitää kohdata kerran vuodessa?
No se varmaan kyllä silloin siinä ainakin pelko on aiheellinen, mutta, kyllä mä tietenkin sillä nimenomaan, että jätetään sitä toiminta, ja onhan kirkollisen kentässäkin on sitä variaatiota niin paljon, että ei suututeta myöskään ketään, kun ei suoranaisesti kielletä, että älä toimi näin. Mutta toisaalta kyllähän siinä vähän se jättää myös niille negatiivisille asioille sitten paljon temmellyskenttää, että siellä voi periaatteessa tietyssä mielessä tehdä vähän sitten.
Mä itse aikanaan toiminut nuorisopappina Töölön seurakunnassa 5 vuotta, ja itse sain pienen allergisen reaktion näistä strategioista. Siis sen takia, koska mä kaipaisin sitä, että olisi kirjahyllyssä joku kirja, jossa kerrotaan, että miten minä vedän hyvän nuorten illan. Ja niitä kirjoja oli yllättävän vähän, tai ne oli vanhoja. Mitä sä Johanna välineenä kaipaisit nuorisotyöhön?
No kyllä se olisi ihan hienoa, että jos olisi tämmöinen joku opus, mitä voisi valtakunnallisesti noudattaa, mutta siinä tulee sitten vastaan se, että jokaisella alueella on muotoutunut ne omat perinteet, mutta näistä jos tietysti saataisiin tämmöinen yhtenäinen yksien kansien sisään joku kattava opus, niin se olisi kyllä hieno homma.
Hmm. No tässä on, tässä strategiassa on viisi kohtaa, siis Jumala, elämä, ihminen, usko ja armo. Jaakko, mikä sulle noista on keskeisin, kun sä mietit omaa työnäkyäsi nuoressa pappina?
Siinä oli muistaakseni, mahtoi olla se, joo, Jumala, Kristus vapauttaa kasvun esteistä. Minusta tuota pidän aika.
Mitä se voisi tarkoittaa? Mä en edes ymmärtänyt ihan sitä. Mitä se sulle tarkoittaa?
Mä visioin sitä näin, että niin vapautta. Mun mielestä nuo kasvuesteitä on niin monenlaisia, että mun mielestä tuo, ehkä jos sä ajattelet, että se sillä tavalla ei ole niin kuin, mitähän mä sen muotoilisin, että ne on niitä esteitä, mutta niiden ylipysty, niitä ei tarvi vältellä, niitä ei tarvi kiertää, niitä ei tarvi edes pelätä, vaan niitä sä voit kohata ne esteet, mitä maailmassa tulee sulle vastaan, minkälaisia ongelmia täällä on, mutta sä voit luottaa siihen, että sä voit katsoa nämä, sä voit kävellä niitä kohti, jopa tutustua niihin, mutta silti sulla on jotain niitä olennaisempaa, jotakin sitä tärkeämpää, semmoista niin kuin vähän semmoista rohkeutta.
Tarkoittaako se siis suomeksi jotain siis sellaista, että kun tulee vaikea tilanne vaikkapa suhteessa vanhempiin tai johonkin kasvukehitysasiaan, niin tavallaan ajatus siitä, että Jumala pysyy ja Jumala rakastaa.
Esimerkiksi näin.
Eikö se aika vaikea nuorisotyössä sanoa, että Jumala rakastaa sinua?
Eikä vain nuorisotyössä.
Niin. Mistä se johtuu muuten?
Niin.
Mä puhun nyt itsestäni. Mulla on myös vaikea pappina sanoa välillä, että oikeasti niin kuin mun tehtävä on kertoa siitä ja mä uskon siihen, että Jumala rakastaa sinua. Mutta se... Mulla on välillä takertunut sanat kurkkuun. En tiedä, miten sulla käy.
No kyllähän se, jos sä siis huomaat, että ihmisellä on semmoisia kohtaloita, että miten voi noin käydä? Miten sä voit ihmiselle, joka on kokenut tommoisen kohtaan, sanoa, että hei, siitä huolimatta.
Niin.
Siitä huolimatta, Jumala rakastaa. Tämähän on varmaan se aika klassinen ongelma tässä työssä, johon me törmätään aina.
Ja, niin, ettei olisi falski myöskään.
Niin, nimenomaan, että se ei ole vaan semmoista lässytystä, hei joo, come on, Jumala kuitenkin sua rakastaa, onneksi mulla ei ole käynyt noin. Että ei siis... Mut niin, ehkä mä toisaalta toisena kohtana, mikä tuossa oli toi ihminen myös. Ihminen Jumalan luomana korvaamattava arvokasta, kyllä myös sitä pidän tässä niinku aika keskeisenä. Näinkin on nyt taas niin, tässä tulee ehkä tämä laajuus, että voin sanoa, että tuohon liittää ihan mitä mä itse haluan.
Mutta totta kai, kun mietitään kasvatustyölinjauksia, niin jotainhan pitää valita ikään kuin painopisteeksi, mikä on oma työnäky, koska mä luulen, että näiden strategioiden ongelma on se, että kun me nähdään ne, niin me unohdetaan ne, koska ne tuntuu liian laajoilta. Mm. Ehkä meidän pitäisi kasvattajana niin kuin jotenkin valitakin joku, niin se tänä vuonna mä oikeasti keskityn siihen, että ihminen on Jumalan luomana korvaamattoman arvokas. Että se on joku semmoinen, että aina kun mä menen sinne. Mm. Mutta tänä vuoden fokus on se, että eihän moni pysty moneen yhtä aikaa.
Ja sitten toisaalta, jos mä ajattelin, että voitko sä joku vuosi jättää jonkun pois, niin ehkä tänä vuonna ihminen ei olekaan mun mielestä korvaamattomasti arvokas. Että nämä on jotenkin niin absurdia, jos täällä olisi jotakin tämmöistä, että totta kai me ajatellaan noin, että monesti tulee semmoinen olo. Tämä on vähän niin kuin katsoa presidenttitenttejä nyt ja presidenttien mielipiteitä, niin kaikkihan on samoilla hyvillä asioilla tietenkin. Kukaan meistä nyt paha lähtisi ajamaan.
Paitsi Paavo Väyrynen on eri mieltä.
No hän, mutta hän ei ole koskaan väärin.
Kyllä. Johanna. Kun sä katsot tuota listaa ja noita kasvatuksen linjauksia vuoteen 2015, mitä kirkkohallitus on tehnyt, niin mikä sulle niistä on keskeisin ja minkä takia?
No kyllä täytyy tässä vähän kompata, että tämä kolmas, eli ihminen, on Jumalan luomana korvaamattoman arvokas. Tämä on ehkä semmoinen, mikä on nuorten kanssa toimiessa paljon esillä. Nuoret kipuilee sen kanssa, että mitä he on, kelpaako sellaisena kuin he on, niin... Mutta sitten tässä on tosiaan se ongelma, että miten tämän voisi sanoa sillä tavalla, että se ei kuulosta nimenomaan semmoiselta hokemalta, sellaiselta itsestäänselvyydeltä, jota kukaan ei koskaan kuitenkaan selitä sen tarkemmin.
Joo, tämä on mielenkiintoinen kohta. Tämä vähän liittyy tuohon kohtaan 5, eli armo. Eli armo merkitsee koko ihmisen hyväksymistä. Kaikkia tekoja Jumala ei hyväksy. Mä ajattelen, että tämä ihmiskäsityksen... erikoisuus, mikä kristinuskossa on, niin on hyvin tärkeä, mulla ainakin työnäkynä ollut. Siis tämä ajatus siitä, että ihminen on siis ensinnäkin Jumala on luonut jokaisen ihmisen. Ja sitten kuitenkin ihmisessä on kovasti syntisyyttä Ja me ollaan erottu, käännetty selkä Jumalalle ja silti meidät on armahdettu, siis lunastettu. Joskus puhutaan kolmen ällän ihmisestä, tämä ei liity ylioppilaskirjoituksiin, että luotu, langennut, lunastettu. Niin jotenkin tämä ihmiskäsityksen ero, mikä, mä en tiedä, mun mielestä se on aika ilmeinen, kun vertaa vaikka tiettyihin muihin kasvatusmetodeihin, jossa ajatellaan, joskus meidän koululaitoskin musta edustaa semmoista, että ihminen kykenee jatkuvasti kehittymään kohti niin kuin parempaa ihmisyyttä ja unohdetaan, että mä väittäisin, että ei se ole mahdollista, että meistä säilyy se pahuus. Mm. Ja siinä mielessä tämä ihmiskäsitys nuorisotyössä, että vaikka sinussa ja minussa on sitä pahaa, niin se ei tarkoita sitä, että meidän pitäisi hallitsemattomasti käyttäytyä. Toisaalta me ollaan silti korvaamattoman arvokkaita. En tiedä, olisiko semmoinen ihmiskäsitys jumppa nyt nuorisotyössä edessä. Mitäs veikkaatte? Puhutaanko tuollaisista ihmiskäsitysasioista, kun te tiimissä mietitte toimintasuunnitelmia?
No ei se ehkä aktiivisen keskustelun aihe ollut.
Niin, eikö se ole jännä, että ainakin meillä silloin Töölössä, niin se oli kuitenkin hyvin käytännönläheistä. Siis se, että mietit, milloin meillä on nämä leirit ja mitä me tehdään näin. Ja sitten se keskustelu, että miten me lähestytään työtä, niin se ei ainakaan meillä ollut kauhean keskeinen, mutta sehän voisi ollakin jopa. Mm-hmm. En tiedä. No jos me ajatellaan vielä noita viittä peruspilaria, vähän niin kuin islamiuskossa, Jumala, elämä, ihminen, usko ja armo, niin Johanna, mitä sä ajattelet, minkälainen rooli tämmöisellä armolla voisi olla kasvatuksessa? Miten sitä voisi kasvattaa?
No sitä kasvattamista en sinänsä osaa sanoa, mutta että se, miten se voisi näkyä siinä kasvatuksessa ylipäätään, niin voisi olla ihan käytännön puolta. Että me voitaisiin myöskin näyttää sitä, että me voidaan olla armollisia toisillemme. Että niin kun lapset ja nuoret ymmärtää asioita, niin kun joku merkitys saa sen, joku asia saa käytännön merkityksen, niin se ehkä kolahtaa paljon paremmin.
Kyllä, siis esimerkin voima on aika tärkeä. Mitäs Jaakko ajattelet, miten sitä armosta voisi puhua tai miten sitä voi opettaa? Onko se nimenomaan käytännön kautta vai voiko muutenkin?
Kyllä varmaan käytäntö, mäkin uskoisin, että se on aika lailla se paras opettaja. Nimenomaan ehkä se armo voisi näkyä siinä, että ymmärretään. Ei semmoista rajatonta ymmärtämistä. Mä ymmärrän mitä tahansa järjettömyyksiä, mutta semmoista, että me hyväksymme, ymmärretään, että nuoret on kasvamia. Mm-hmm. Ymmärretään, koska me tiedetään suurin osa niistä asioista, mitä nuoret kohtaa. Ja me osoitetaan heille, että me ymmärretään, että nämä kuuluu heidän elämäänsä. Me ei lähetä niitä kaikkia tuomittamaan saman tien, eikä ole tämmöistä, mun mielestä semmoinen, mä saan aina näppylöä, tämmöistä saarnatkaa syntisynniksi toiminnasta, jos se ehkä muutenkin, mutta varsinkin nuorisotyön osalta, koska me kuitenkin puhutaan nuorista, me puhutaan lapsista.
Eli se painoarvo ja vaikutus voi olla myöskin tuhoisa, jos puhutaan syntisynniksi.
No, jos se tehdään väärin.
Joo.
Jos se tehdään väärin, että, ja jos siinä unohdetaan tämä armon näkökulma, että kyllä mun mielestä me ollaan aikuisia, aikuisten ihmisten velvollisuus on osoittaa sitä armoa myös sillä, että he käyttää sitä kapasiteettia, sitä kokemusta, joka heillä on, ja osoittaa sen, että he ymmärtää näitä asioita, ymmärtää mitä kasvaminen vaatii, minkälaisia ongelmia siinä on.
Se on aika haastavaa, jos ajatellaan armon käsitystä, niin jollain tavalla se, että pystyisi tämmöiseen niin kuin jumalallisen armon välittämiseen, että kun me pystyttäisikin ihmiset siihen, että me jotenkin hyväksyttäisiin koko ihminen, ottaisi sen ihmisen kaikkia tekoja. Tätä joku voi sanoa, että tämä on hyvin tämmöinen niin kuin kahtiajakoinen malli, että se ei ole edes mahdollista. Mitä sä ajattelet, onko tämä mahdollista, Johanna? Me hyväksymme ikään kuin ihmisen, mutta koko ihmisen, kaikkinensa, mutta emme aina hänen kaikkia tekojaan. Näinhän meille opetetaan katekismuksessa.
No kyllä se ehkä, jos miettii tämmöisiä nimenomaan tekoja ja että miten niitä nyt pitäisi lähteä tuomittamaan, niin kyllä se vaatii tiettyä ymmärrystä. Ja ei nyt voi sanoa, että aina pystyy ymmärtämään ihmisen kaikkia tekoja, kaikkia niitä pahoja asioita, mitä on kohdannut ja tehnyt, mutta lähtökohta on varmasti siinä, että pyritään ymmärtämään.
Miten te käsittelette tämmöisiä vaikkapa rippikoulutyössä tämmöisiä vaikeita moraalisia kysymyksiä, kuin vaikkapa varastamista tai kaverin selän takana puhumista, ilman että se niin kuin, kun sanot, että synti pitää sanoa synnyksi, mutta Jaana, miten tämmöistä voi käsitellä viisaasti?
on ehkä sitä helpoimmasta päästä, koska ne on niin, niin selkeitä.
Mikä olisi vaikein? Onko se joku seksuaalimoraali?
Esimerkiksi varmaan se, ja on kuitenkin semmoinen asia, joka on nyt paljon pinnalla, ja josta nuoret myös sitten kyselee. Eli tämmöiset asiat, joita nyt sitten periaatteessa voisin mennä saarnaamaan siinä syntiä synniksi, kun taas sitten toisaalta taas ei. Meidän kirkossakin ollaan kuitenkin näissä asioissa niin montaa mieltä. Niin nämä on ehkä niitä, että kyllähän varastaminen, valehteleminen, niin. Nämä on jo yhteiskunnankin tasolla jo niin yksiselitteisiä asioita löytyvät Suomen laista. Mutta
esiavioinen seksi esimerkiksi, niin se on kirkon kannalta vähän haastavampi.
No se on esimerkiksi jo huomattavasti haastavampi. Että tämmöisissä asioissa näissä niin sanotun harmaan alueen, jos nyt näin voi sanoa, mun mielestä niissä se herkkyys ja armollisuus siinä, mihin me siinä pystytään. Mä en tarkoita, että meidän pitäisi toimia se, mitä me yritettäisiin tuomaan semmoisen jumalallisen armon korvikkeena, mutta että siinä nyt vähän niin kuin osoitettaisiin sitä, että meiltä löytyy sitä ymmärrystä ja se, mihin me pohjataan, niin sieltä löytyy.
Se oli aika mielenkiintoinen. Mä olin yhdessä rippikoulussa aikoina, jossa seuraavana oppitunnin aiheena oli nimenomaan seurustelu ja seksuaalisuus. Ja ennen sitä tuntia yksi 14-vuotias tyttö tuli kertomaan, että hän haluaa vain kertoa, että hänelle tehtiin viime viikolla abortti. Niin aika vaikea oli mennä sinne oppitunnille sen jälkeen puhumaan, että no ei kannata varmaan aloittaa tätä seksuaaliharrastusta niin kuin liian aikaisin. Että jotenkin kun on niin, saattaa olla niin kovia juttuja taustalla, niin se herkkyys niin kuin ymmärtää, niin uskon, että olen itsekin tehnyt aika monta virhettä just siinä, että en ole ihan ymmärtänyt, minkä porukan edessä puhut. Miten sä ajattelet, Johanna, tämä seksuaaliopetus? Miten sinä hoitasit sitä tai hoidat?
No siellä täytyy miettiä sitten se raja, että onko kirkon tehtävä antaa nimenomaan seksuaalivalistusta vai että on sitten se kanta nimenomaan seksuaalisuuteen liittyen siihen esiavioliseen seksiin, että täytyy sanoa, että kyllä nämä on hankalia asioita käsitellä rippikoulussakin. Ja se, että minkälaiset käsitykset näillä nuorilla on näistä asioista nimenomaan median kautta, niin vaikka heille toitotetaan näistä asioista koulussa, niin kuitenkin ne kysymykset tulee helposti sen rippikouluun, mitkä me koetaan, että no eikö nämä nyt ole käsitelty jo siellä jossain.
Ja toisaalta mä ajattelen taas itse, että eihän papille mikään inhimillinen saisi olla vierasta myöskään. Siis että meidän pitäisi niin kuin, jos mä ajatellaan, että tämä ei koske minua, niin silloin tulee semmoinen olo ehkä myöskin, että hetkinen, että ehkä tämä kirkon viestikään ei koske minua. Tämä on hirveän herkkä alue. Toisaalta mulla tulee joskus taas semmoinen olo, että no eikä oikeasti rakkauden kaksoiskäsky riitä ihan niin kuin seksuaalivalistukseksi. Tarvitsee semmoinen niin kuin yksityiskohti, että jotenkin jos sen sisäistää, mistä on kysymys, että rakastaa lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin en mä tiedä. Riittääkö se, Jaakko?
No kyllä sillä ainakin ihan hyvin alakuun pääsee. Että mun mielestä tuo siis papille ei ole mikään elävä perästä. Minusta se on hyvä. Se on myös eri.
Niin.
Nyt sanoo Mikko hyvin.
Okei. Että sä ajattelet myös, että papin pitää pystyä katsoa elämää siis sen kauneudessa ja rujoudessa.
Kyllä. Kyllä. Mun mielestä se on aika lailla semmoinen ehdoton vaatimus. Se on ihan niin kuin hyvä lähtökohta.
Mites, uskaltaako nuorisotyöohjaaja katsoa elämää silmästä silmään?
No kyllä se on vähän käytännön vaatiman juttukin, että kyllä sitä
törmää. Ja se varmaan törmää. Kiskotaankin, niin kuin, että jos niin, yrittää kyllä. olla jotenkin muuta, niin aika nopeasti pudotetaan.
Joo, ei sitä kyllä, jos itsellä olisi tiukat arvot, niin ei se auta, että yrittää niiden taakse sitten piiloutua.
Hyvä. Hei, kiitos Jaakko Syynimaa ja Johanna Rantala. Puhutaan kohta nuorisotyön tulevaisuudesta.
Toivon tuomiokapituli.
Ja tervetuloa Toivon tuomiokapituli toiselle jaksolle. Tänään suurena topikkina keskusteluaiheena on nuorisotyö Suomen kirkossa. Tänään paikalla Tuiran seurakunnan nuorisopastori Jaakko Syynimaa ja Johanna Rantala, Karjasilan seurakunnan nuorisotyön ohjaaja. Äskeisellä jaksolla puhuttiin korkealentoisesti kasvatustyön kirkon linjauksista vuoteen 2015 ja todettiin tässä tauolla, että ei ne ehkä ihan ensimmäisenä tule mieleen, kun lähdetään nuorten iltaa vetämään. Mutta tietenkin, jos joku ajatus siellä taustalla muhii, niin mikä siinä ei haittaa pätkääkään. Mutta Jaakko, sä oot vähän aikaa vasta ollut, mä tiedän, Tuirassa nuorisopappina, niin miten sä näet, minkälainen on sun työnkuva ja minkälainen on nuorisotyön nykytila vaikka Tuirassa?
No joo, tosiaan on sen verran vähän aikaa vasta tässä oloalueella ollut, että viitti hirveästi alkaa tuota vielä tämä analysoimaan. Kyllähän mun työnkuva on ehkä ennen kaikkea niin kuin tässä rippikouluikäisten, ainakin nyt alkuun on painottunut sinne ja sen ehkä myös koen niin kuin semmoinen omimmaksi alueeksi. eli nuorten illat, isoskoulutus hyvin keskeisessä osassa ja sitten totta kai leirityö.
Eli siinä on tietyllä lailla aika perinteisiäkin malleja lähestyä nuorisotyötä. Onko ne toimivia edelleen? Onko leirit toimivia? Onko nuorten illat toimivia? Entä isoskoulutus, vetääkö se väkeä?
No leirit on toimivia. Isoskoulutus myös koen, että ne on kaksi, jotka on hyvin toimivia, mutta nämä nuorten illat on varmaan, uskoisin, että ne on ehkä semmoinen ongelmalapsi ihan kokonaisuudessaan. Se kokonaisuudessaan kirkossa on useassa paikassa vähän semmoinen muotoa hakeva homma.
Puhutaan sitä kohta lisää, mutta Johanna, kerro sinä sun työstä Karjasillan seurakunnassa. Mikä teidän painopiste ja kerro ainakin siitä uudesta jutusta, mitä te olette käynnistäneet nyt Karjasillan seurakunnassa.
Aivan, eli no meillä myöskin on tätä perusnuorisotyötä ihan näistä nuorten illoista, yökahvila toiminnasta, avoimista ovista. Ja sitten meillä on isoskoulutuksessa, itse on vastuussa ensimmäisen vuoden isoskoulutuksesta. Sen lisäksi syksyllä käynnistyi toisen vuoden isoskoulutus Karjasillan seurakunnassa. Sitten nyt tammikuussa meillä alkoi nuorisotyön päivystys. Eli torstaipäivisin 3-5 tämmöinen tavallaan voisi sanoa, että vastaanottoaika, mutta ilman vastaanottoaikaa. Okay. Eli avoimet ovet periaatteella sekä nuorten vanhemmille että nuorille.
Hmm. Mistä asioista vanhemmat voi tulla puhumaan sinne kirkolle? Mitä te olette ajatellut?
Vanhemmat voi tulla puhumaan ihan semmoista asioista, mistä he itse kokee, että haluaa keskustella. Ehkä pääosin voisi ajatella, että voi tulla keskustelemaan kasvatuksellista asioista, rippikoulutyöstä, nuorisotyön muista toiminnoista. Sitten ihan voisi sanoa, että jos heillä tuntuu, että on huoli heidän omasta nuorestaan, niin totta kai voi tulla keskustelemaan.
Pakko kysyä tästä, että mun tekisi mieli tulla kysymään sieltä yhtä asiaa, nimittäin, että minkä takia nuoret nykyään valvoo niin kamalasti? No. Ja miten sen järjettömän valvomisen jonnekin aamu 8 saa kuriin?
Jaa, no nyt tuli heti ensimmäisenä mieleen, että 6 lumitöihin, niin eikö se ole sitten tämä, mikä saisi herää?
Hyvä point. Mutta pitääkö tämä paikkaa? Onko tämä niinku todellinen ongelma?
No se voisi sanoa, että se on vähän 50-50, että on totta kai nuoria, ketkä valvoo tosi paljon, ja se on ehkä tämä sitten netin maailma, mikä imee mukanaan ja kannustaa valvomaan. Mutta on kuitenkin nuoria, ketkä ihan tunnollisesti kyllä herää ajoissa ja menee ajoissa nukkumaan.
Okei. Jaakko, nyt jos sä saisit vapaat kädet ja saisit pohtia Oulun tasolla nuorisotyön kehittämistä kokonaan, niin mihin sä satsaisit? Mikä olisi nuorisotyön painopiste tulevaisuudessa tärkein?
No kun nuo nuorten illat tuli mainittua, niin se voisi olla varmaan semmoinen, ja siitä on meille Turassakin puhuttu, että siitä lähdetään miettimään, että miten me saataisiin semmoiset, mikä olisi semmoinen nykyaikainen nuorten ilta, semmoinen vetävä, ja mikä olisi nuorten ilta nimenomaan meidän evankelis-luterilaisessa kirkossa.
Joo. Visioidaan hetki vähän, mitä siellä voisi olla semmoinen nuorten ilta, joka vetäisi nykyaikana? Sano Johanna yksi elementti, mitä siellä pitäisi olla.
Nuoret järjestää nuorille toimintaa.
Okei. Olisiko se nimenomaan nämä isoset, jotka on siinä niin kuin aktiivisessa roolissa?
Myöskin, ja sitten voisi tietysti kysyä niitä, että ketä siellä on kulkenut tai ylipäätään ketä siitä voisi olla innostunut, että mitä he haluaisivat siellä olisi.
Tässä Jaakko, mikä elementti siellä pitäisi löytyä sun mielestä?
No noi on hyviä ehdottomasti. Ja sitten mä ehkä semmoista keskustelua, nuorten kanssa keskustelua. Se voisi, koska sitä, mä uskon, että nuorella tai on, en usko, vaan voin sanoa jopa, että tiedä, niin heillä olisi tarve siihen. Ja semmoiselle ei ole oikein foorumeita.
Eli tavallaan se keskustelu on mennyt nettiin nykypäivänä,
niin? Se on aika lailla siellä, mutta että ihan tämmöinen kasvotusten voitaisiin siinä porukalla miettiä monenlaisia asioita.
Tekisi mieli kysyä tähän kohtaan, entäs perinteinen raamattuopetus? Kuuluuko se sinne nuorten iltaan, Johanna?
No se on ehkä, sitä voisi sanoa, että siinä hartauden muodossa tänä päivänä, mutta sitten monesti tuntuu, että tavallaan ei voi sanoa, että keskustelut ajautuu sinne raamatun puolelle, mutta että siinä keskusteluiden ohessa ehkä käydään tämmöisiä raamatullisia ja mitä raamatussa sanotaan esimerkiksi näistä aiheista, mistä keskustellaan nuorten illoissa.
Joku ilkeä väärällä, joka on sanonut, että nuorisopapit ja nuorisotyöohjaajat ei puhu raamatusta, kun ne ei tunne sitä. Pitääkö se paikkaansa? Onko meidän esimerkiksi teologikoulutus semmoinen, että se ei niinku ruokisi semmoista rikasta raamatun käyttöä?
No kyllä se varmaan aina voi rikkaampaa olla, siitä ei ole epäilystäkään, mutta toisaalta en mä sitäkään ihan allekirjoita, että kun joskus väitetään, että sitä vältellään. Et mun mielestä on eri asia, vältelläänkö vai mennäänkö ihan sellaista, että alleviivataan sillä, että korostetaan sitä, että hei, minä luen nyt tämän raamatusta, koska mä uskon, että meillä myös löytyy sitä ammattitaitoa pitää se meidän perussanoma koko ajan esillä kaikissa, missä me puhutaan, ilman semmoista älyttömän ilmiselvää esille tuntia, jossa mun mielestä jo kärsii sitten itse se keskustelu ja itse myös se asia. Se menee vähän semmoiseksi.
Niin, onko sun mielestä niin, että siis joku raamattu otsikko, tänään on raamattu hetki, voi ikään kuin viedä sen keskustelun vähän jumittuneille raiteille? Tai ihmiset ajattelee, niin kuin alkuperäinen suhtautuminen voi olla aika negatiivinen.
No se voi tietenkin olla ihan sillä, varsinkin ottaen huomioon, että meidän nuoriso on aika vahvasti vieraantunut. Ei ole semmoista vahvaa kristillistä pohjaa, jota voisi, kun puhutaan kristillisen vahvistamisesta. Mutta jos ei sitä pohjaa oikeastaan ole, mitä vahvistaa? Niin se on aika hankalaa. Niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, että lapsia juotetaan maitoa ja sitten vahvaa ruokaa tarjoillaan, kun sille on. Ja mun mielestä tämä olisi ihan hyvä ottaa vakavasti myös niin kuin sillä, että katsotaan mistä tasolta lähdetään. Ihan semmoista ihan terveen maalaisjärjen mukaan, miten me toimittaisiin. Niin kuin, mitä ihminen pystyy käsittelemään, mistä kannattaa lähteä.
Kuulostaa erittäin hyvältä. Mä lisään yhden pointin tuohon äskeiseen teidän hyviin ajatuksiin siitä, mitä on hyvässä nuorten illassa. Mä en tiedä Suomessa yhtään toimivaa seurakuntaa nuorisotyön näkökulmasta, jos ei olisi aktiivista taide-elämää. Ja mä tarkoitan nyt pääsääntöisesti musiikkia. Siis se, että seurakunnassa ei toimi musiikkityötä, siellä ei lauleta, siellä ei soiteta, siellä ei ole bändejä. Mä en tiedä mitään seurakuntaa, jossa nuorisotyö toimii. Se on lähes aina linkittynyt gospelmusiikkiin tai teatteri-ilmaisuun, kuvataiteeseen tai johonkin selkeästi esimerkiksi luontoon orientoituvaan juttuun. Onko tämä semmoinen asia teidän mielestä, mihin olisi hyvä satsata? Siis niin kuin löytää joku semmoinen seurakunnan oma juttu, että Karjasilta on profiloitunut tämmöiseksi ja Tuira tämmöiseksi. Voisiko olla?
No voisi sanoa, että kyllä tosi hienoa on, että jos näitä löytyisi näitä elementtejä kaikista seurakunnista, ja se on tietysti se oma tai yksi tapa ilmaista sitä, mitä nyt sanotaan, että ilosanomaa on. Mutta se, että pitäisi olla jokaisella seurakunnalla joku oma erityinen, niin mikä on sitten, mikä luetaan erityiseksi?
Mä oikeastaan ajattelen, että eikö se ole aika työntekijäkeskeistä, kun työntekijällä on joku vahvuus, niin hän ottaa sen rohkeasti käyttöön. Monesti puhutaan just siitä, että meidän seurakunnan työntekijöiden pitäisi ottaa ne lahjat käyttöön, että sitä kautta ihmisetkin löytää. Mitäs Jaakko? Sulla ainakin musaa toimii.
No joo, kyllä mäkin olen sitä mieltä, että kyllä mun mielestä nuo on semmoisia taidehommat, joita kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Tietenkin siinä tulee se ongelma, että se jättää aina vähän sinne on ne, jotka harrastaa. Musiikkihommaan tulee ne, jotka harrastaa. Teatteri ne, jotka ehkä harrastaa sitä tai jotka muuten vaan on rohkeita. Ja sitten jää paljon sitä jengiä, jotka on hyviä pelaamaan vovia sitten netissä, niin mitäs heille. Mutta se, että siltikään niitä ei sen vuoksi tarvitse jättää pois, koska se tuo sitä viestiä sitten, että hei, meillä saa yrittää, meillä on tämmöistä, meillä on tämmöistä ehkä.
Ja teilläkin on nuorisotyön volyymiä, teillä on monta nuorisotyöohjaajaa ja pappia, että kyllähän siellä voi ihmiset myös niinku erikoistua.
Kyllä.
Ikään kuin, että siinä mielessä mä ajattelen, että se voisi olla vahva juttu. No aika paljon puhutaan nuorisotyön osalta siitä, että kun Suomessa kuitenkin on kaupungillakin oma nuorisotyö, sitten on seurakunnan oma nuorisotyö. Miten, Johanna, sä koet, miten kaupungin nuorisotyö eroaa seurakunnan nuorisotyöstä ja tarviiko sen erot?
No jos lähtee siitä, että mikä niissä on sama, niin totta kai molemmissa pyritään kohtaamaan nuorilla sellaisina kuin he on ja saada heille se tunne, että heillä on, että aikuisilla on aikaa kohdata heidät. Mutta sitten totta kai seurakunnalla on se selkeä ero, että meillä on se tietty sanoma siitä rakastavasta Jumalasta, mutta sekin on pienoinen ero, että se ehkä seurakunnalla se on selkeämpi, mutta sitten myöskin mä uskon, että se on jossain määrin kaupunginkin nuorisotyön ajatuksen taustalla. Ei ehkä selkeästi sanota, että se on nyt se Jumalan rakkaus, mutta kuitenkin jostain se rakkaus kumpuaa.
Tämä on hyvin mielenkiintoista. Itse olin toisessa päivänä tämmöistä työelämää messuilla, jossa kaupunki järjesti siis nuorille työelämävalmennusta ja siellä kuitenkin papille ja diakonille annettiin aika iso rooli ikään kuin näiden tehtävien eteenpäin viemisessä. Mä mietin, että ainakin kaupungin puolelta oltiin hyvin niin kuin auliita ottamaan vastaan seurakunnan yhteistyötä. Että ei tämmöistä niin kuin jännitteisyyttä ainakaan Oulussa en ole löytänyt. Mitäs Jaakko ajattelet tästä erosta seurakunnan nuorisotyö kontra kaupungin nuorisotyö?
No mä oon sitä aiemmin, en ole nyt Oulussa en ole siihen nyt törmännyt, mutta olen sitä nähnyt, että tulee semmoinen kauhean tarve. Meidän pitää olla jotenkin neuroottisesti erilaisia. Eihän me nyt voida tuommoista kuin ne kaupungissakin. Miten me tästä erota? Mä en ymmärrä sitä, että miksi ihmeessä. Että mun mielestä meillä pitäisi olla se luottamus siihen ihan työntekijöinäkin, että se meidän perussanoma kyllä tulee sieltä kaikessa, mitä me tehdään. Ilman sitä, että meidän tarvii, niin kuin, ja sitten joku sanoi semmoistakin asiaa, oli sanonut mulle, että kun hävetään sitä, mä en käsitä, mitä me hävetään. Miten me voidaan, mun mielestä siinä me hävetään sitä, se korostuu, että jos meidän pitää olla hirveän paljon olla erottautumassa ja olla aina huolissaan siitä, että näkyykö meidän usko kaikessa. Onhan se nyt kumma, jos ei se nyt näy, että miten se, sitä mä en käsitä sitä pelkoa. Että, ja sitten kuitenkin se me tehdään yhteistyötä, se on ihan, meillä on samat nuoret, jotka meidän pitää kohdata. Ja ne on kirjattuna myös noihin pyhiin tavoitteisiin, jotka tuossa aiemmin luettiin, siellä oli sitten, että tehdään yhteistyötä. Niin mun mielestä tämmöisestä kauheasta vastakkainasettelusta, niin sen aika on ohi. Niin, kuin joku
niin eikö fokuksen pitäisi olla nimenomaan nuoressa? Että jos nuori on kokenut, että joku aikuinen on välittänyt ja kulkenut rinnalla, niin onko sitä niin kuin viimeisellä tuomiolla hirveästi väliä, että oliko se kaupungin työntekijä vai seurakunnan työntekijä? Tämä on ehkä meidän niin kuin rakenteessa oleva ongelma. Ja tämäkin on hyvin järsyttävä kysymys, että toimittaja kyselee, että mitä eroa näillä on. Koska, eikö niin? Se on sellainen, niin kuin, tavallaan sellainen vähän keinotekoinen jako, jota kuitenkin jollain tavalla jotkut yrittää ylläpitää. En tiedä, onko toimittajat pääsyy, mutta ei välttämättä. Kyllä tässä tämmöistäkin jakoa ilman muuta on. Puhutaan vielä muutama sana tulevasta kesästä ja rippikoulusta. Rippikoulu edelleen Oulun seudulla ja muuallakin Suomessa on erittäin vetovoimainen. Ehkä se on kokoavampi toiminta nuorten osalta kuin armeija miesten osalta. Ja täytyy sanoa, että se on hämmästyttävä brändi maailmanlaajuisestikin, että jos ajatellaan, että toiseksi niitä maailmassa rippikoulua käydään Ruotsissa, ja siellä kävijöitä on alle 40% ja Suomessa 85%. Mikä, Jaakko, sun mielestä on rippikoulun salaisuus Suomessa, että se toimii näin hyvin?
No onhan se nyt mukavaa yksinkertaisesti, että kyllähän rippikoulussa ja nimenomaan rippileirihän se nyt on varmaan se, joka tämä rippikoulun vetovapuuden syy on. Kyllä se on harvinaisen toimiva formaatti. Minun mielestä siitä, mä joskus tuolla Kittilässä kun olin, niin siellä muutamat vanhemmat tuli, kun mä olin tämmöinen rippikoulun infotilassa, kerrottiin rippikoulun sisällöstä, rippileirin sisällöstä, sitten tuli vanhempi, että eikö meillekin voisi järjestää jotakin, mekin haluttaisiin uudestaan sinne, ja musta sekin olisi oikeastaan ihan hyvä ajatus, että tämmöinen
jatkorippikoulu vanhemmille.
Niin, vanhemmille aikuisten jatkoripari, että kyllä rippikoulussa on hirveän paljon hyvää, mutta tietyllä tavalla myös toivoisin, että se ei olisi kirkon ainoa työn muoto.
Että jos se todellakin sitten, meillä on tämä yksi hittituote, mutta jos se sitten, on tietenkin isoskoulutus, joka siihen liittyy, on myös hittituote, mutta jos rippikoulu alkaa rapistua, mitä käy isoskoulutus, mutta mitä ajattelet, Johanna, mikä on rippikoulun salaisuus, sen vetovoiman salaisuus?
No siinä on ehkä se, että se on alkanut muotoutua ja on jo osa suomalaista kulttuuria tavallaan, ja tässä on kyllä se, miten se on saanut alkuunsa, niin siinä on kyllä nähty suuri vaiva ja suuri työ, että siitä on saatu sellainen, mikä soveltuu nuorille. Ja siinä osataan kohdata niitä nuoria sen mukaan, että mikä on heidän elämän tilanne. Ja osataan käsitellä niitä asioita sen mukaan, kun he pystyvät ymmärtämään niitä.
Aika mielenkiintoista, kun rippikoulutyön työalasihteeri kirkkohallituksessa on tietenkin todella tyytyväinen Mikko Mäkelä siitä, mikä on nykytilanne, mutta huomautti asiasta, joka on pelottavan kuulonen, eli rippikoulujen kesto alkaa koko ajan lyhentyä. Eli hän huomautti siitä, että kyllä se täytyy kestää viikon, että ennen kuin ihmiset aidosti voi kokea ryhmäytymistä, niin se ei tapahdu 5 vuorokaudessa yhdessä viikonlopussa. Mitä mieltä olette tähän kommenttiin? Jaakko?
Kyllähän hän oikeassa on.
Eikö tämä suuntaus on pikkusen tämmöinen?
On se selvästi niin, ja kyllähän se tietenkin työntekijää joskus tiettynä hetkinä lämmittää.
Totta kai.
Jos niin. Ei se kestä 2 viikkoa, joka on taas mielestäni hyvinkin ehkä vähän turhan pitkä aika, mutta kyllä mäkin olen ihan sitä mieltä, että se viikko on se ehdottomasti se alaraja. Siitä alle ei kannata mennä, koska silloin amerikkalaisella komikolla on tämä leave them laughing. Ja mun mielestä siinä on just se on just parhaimmillaan se fiilis. Silloin se on ihan hyvä. Se jättää semmoisen janon tulla isoskoulutukseen lisää tätä.
Oulussakin ollaan välillä menty 6 vuorokautta ja nyt vissiin ollaan palaamassa takaisin 7. Mitä Johanna sä ajattelet? Onko sillä kestolla merkitystä?
Kyllä sillä kestolla on merkitystä nimenomaan sen ryhmäyttämisen ja ryhmäytymisen näkökulmasta, että siinä vaiheessa kun ryhmä kokee olevansa turvallinen, kun he kokee ympäristön turvalliseksi, niin myöskin näitä rippikoulun asioita on helpompi käsitellä ja niistä päästään sitten syvemmälle kuin ehkä ainoastaan luettaisiin Raamatusta tai sitten katekismuksesta niitä asioita, vaan päästään oikeasti pohtimaan niitä ja uskaltaan pohtia.
Totta, sekin vaatii tietyn oman ajan. Kiitos kovasti Jaakko Syynimaa Tuira-seurakunnasta ja Johanna Rantala Karjasilan seurakunnasta. Ja okei, siunattua kevättä ja sitten rippikoulu kesää.
Toivon tuomio kapituli.